môžete, postaňme k úvodnému požehnaniu a slávnostnej piesni. Nech nás požehná trojjediný Boh, nech nám podľa modlitby slov nášho Pána udeli milosť jednoty v trojjedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi jedno, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam na tomto novomesačnom stretnutí, novomesačnej bohoslúžbe, ktorá bude spojená s vyslovaním Večeri Pánovej. Srdečne vítam tých, ktorí sú tu prvýkrát, tých, ktorí príležitostne prišli. Vítam srdečne všetkých, ktorí prechádzate len tak Bratislava a zastavili ste sa tu. A prajem všetkým, aby sme prežili Božie povzbudenie. A vy, ktorí odídete do svojich zborov, zoberte so sebou naše požehnanie, naše pozdravy. Ako viete, počas leta sú tieto naše bohoslužby nemajú nejaký pevný program, aj keď sledujeme istý program, ktorý sme nazvali Boh k nám hovorí v prírode a my k nemu hovoríme v prírode, je to vždycky na tom kážucom. Dnes sa k nám prihovorí Janko Henžel, vítam ho srdečne, a bude rozmýšľať nad žalmom 16. A on nazval svoje rozmýšľanie Súčasná viera a budúca nádej.
Dnes priniesli svojho synčeka Daniel aj Natália Beňovci, aby sme sa spoločne poďakovali za jeho život, za jeho príchod, aby sme spolu vyprosili požehnanie pre nich aj pre jeho život. A tak prosím, aby ste sa pridali sem ku mne. Toľko to veľa ľudí si už dávno nevidel. Daniela, Natália, prvou časťou tohoto je vyznanie vašej viery. Vyznávate svoju vieru v Boha Otca, Stvoriteľa celého sveta, ale aj vás osobne, aj vášho synčeka, ktorého vám daroval, aby ste sa o neho starali, viedli. Vyznávate svoju vieru v Pána Ježiša Krista, v ktorom vás Boh Otec našiel, zachránil a spasil. Vyznávate aj to, že z Ducha Svätého ste prijali nový život a stali ste sa Božím synom a Božou dcérou. Vyznávate, že múdrosť k životu vám dáva Božie slovo, ktoré je zjavené v Písme Svätom, ktoré je vašim pravidlom života a viery a bude vás viesť aj pri výchove svojho dieťaťa. Ak toto veríte, odpovedzte, veríme.
Veríme.
Pri tejto príležitosti sa aj zavezujete, že budete svojmu synovi príkladom zbožného života. Že ho budete viesť a vychovávať v napomínaní a bázni Pánovej. Že sa budete za neho modliť. Za to, že budete mu príkladom nie bezchybného, ale života, ktorý je oddaný Pánu Ježišovi Kristovi. Zároveň sa zavezujete, že budete napomáhať tomu, aby aj kresťanská cirkev mohla sa podieľať na duchovnej výchove vášho syna. Ak toto môžete sľúbiť, odpovedzte, s Božou pomocou sľubujeme.
S Božou pomocou sľubujeme.
A tak, Daniel, ja ťa žehnám v mene Boha Otca, ktorý ti daroval život, a prosím, aby Duch Svätý ti daroval aj nový život Božieho Syna, Pánu Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi. Amen. Pri tejto príležitosti venujeme Danielovi Božie slovo, ktoré je napísané u proroka Jeremiáša v 29. kapitole 11. verši a znie takto. Myšlienky, ktoré myslím o vás, sú myšlienkami pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a nádej. A takým svetlom tejto nádeje je aj táto prvá Biblia, ktorú dostaneš a ktorú ti ocko s maminkou budú čítať a uvádzať ťa do jej tajov. Tak privítajte tohoto nového človeka.
Najskôr budeme čítať novozákonný text zo Skutkov svätých apoštolov z 2. kapitoly od 22. verša. Muži Izraela, počujte tieto slová. Ježiša Nazareckého Boh potvrdil medzi vami mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás vykonal Boh skrze Neho, ako sami viete. Boh vopred rozhodol, aby bol vydaný, a vy ste ho rukami zločincov pribili na kríž a zabili. Boh ho však vzkriesil a zbavil bolesti smrti, lebo smrť ho ani nemohla udržať vo svojej moci. Dávid o ňom totiž hovorí: videl som Pána ustavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal. Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal, ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji, lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedopustíš, aby tvoj svätý videl skazu. Dal si mi spoznať cesty života a naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. Muži, bratia, môžem vám smelo povedať aj toto. Patriarcha Dávid zomrel a bol pochovaný, jeho hrob tu máme až dodnes. Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho krvi, videl do budúcnosti. A hovoril teda o Kristovom vzkriesení, keď povedal, že neostal v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie.
Ak môžete, povstaňme k úvodnej modlitbe. Náš Bože, v Pánovi Ježišovi prichádzame aj na toto miesto, na túto bohoslužbu. A je mnoho dôvodov, prečo tu prichádzame. Prichádzame predovšetkým preto, aby sme sa ti poklonili, oslavovali a ďakovali. A je toho veľa, čo sme zažili aj tento týždeň. Oblažil si našu vyprahlú, suchom zbičovanú zem dažďom. Ďakujeme ti za to. Bol si s našimi deťmi na výlete, ktoré uskutočnili, a keď sme sa tu pred týždňom modlili za požehnanie, počujeme, že si tam bol. Vypočul si modlitby mnohých z nás a mocne si hovoril aj na tom mieste. Ďakujeme za to. Prichádzame však na toto miesto aj preto, lebo chceme otvárať Tvoje slovo. A v Tvojom slove chceme nachádzať odpovede na otázky dnešného človeka, dilemy dnešného človeka. A keď som si čítal tie texty, ktoré budú predmetom nášho rozmýšľania, tak som si uvedomil, tá najzákladnejšia otázka, ktorá mi tak vyznievá z toho, bola: je možné žiť šťastný život aj bez Teba, Pane Bože, Pane Ježišu? Je možné prežiť požehnaný život aj bez viery a nádeji v Teba? Dávid, ako to vyznáva v tom svojom žalme, nevie si predstaviť život a šťastie bez Teba. V ňom ukotvil svoj život. A keď sa rozprávam s mojimi kolegami v práci, tí nepotrebujú Teba. Tí nepotrebujú vieru, nádej. A predsa hovoria, že vedú, žijú šťastný život. Tak ako je to, náš Bože? potrebujeme pre náš prežitie tohto života teba? Nezotázňuje svedectvo týchto našich spolukolegov, spolužijúcich, ktorí nepotrebujú vieru, tú našu koncepciu života, ktorá počíta s tebou, Bože, s vierou a nádejou? To sú tie otázky, Pane, nad ktorými chceme rozmýšľať. Ale uvedomil som si, Pane, ešte jednu vec. Keď som si čítal tento žálm, ten môj kolega, ktorého koncepcia života je založená na okamžikom šťastí, na šťastí okamžitého momentu, tedy, kedy žije, nevie, čo bude zajtra. Dávid sa díva do budúcna a keď aj príde tie najzlomovejšie chvíle, keď aj príde to najťažšie, smrť, čítali sme, videl teba, vzkrieseného, ktorého zárukou je aj jeho vzkriesenie. Aká to nádej, aká to šťastie, ktoré môžeme mať. Tak nám daj, Pane, aj cez túto bohoslužbu. A to je dôvod, prečo sme tu. Vnárať sa ešte viac do tohto vzťahu s tebou, do vzťahu z viery, viery, do nádeje, ktorá je v tebe a do všetkých tých zasľúbení, ktoré si nám dal. Prídi, Pane, a požehnaj nás. Amen.
Čítame žalm 16. Ochraňuj ma, Bože, k tebe sa utiekam. Hovorím Hospodinovi, ty si môj pán. Bez teba niet pre mňa šťastia. Vo svätých a slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom. Neprinesiem im krvavú obeť, ich mená ani do úst nevezmem. Hospodine, si moje dedičstvo a môj kalich. Ty si zárukou môjho podielu. Na utešených miestach mi pripadla výmera. Veľmi sa mi páči moje dedičstvo. Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomína moje vnútro. Stále si predstavujem Hospodina, ako by bol po mojej pravici. Neklátim sa. Preto sa teší moje srdce a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí. Lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, hojnosť radosti v tvojej prítomnosti. V tvojej pravici je večná blaženosť.
Prosím, aby ste si nechali svoje Biblie tu v tomto žalme otvorené alebo zapnuté podľa toho, čo máte v ruke. A chcel by som dnes začať otázkou. Jozef to už naznačil vo svojej modlitbe, že máme tu dilemu. Takže veríš preto, lebo máš nádej, alebo máš nádej, pretože veríš? A ja vás ubezpečujem, že toto nie je iba abstraktná, teoretická otázka. Niektorí sa možno ešte pamätáte, že pred Vianocami líbyjskí islamisti sťali 21 egyptských kresťanov. To neboli žiadni misionári ani kresťanskí aktivisti, len jednoduchí robotníci na ropných poliach. Do našich správ sa už tedy nedostala informácia, že všetci títo ľudia až do poslednej chvíle si mohli zachrániť život, keby sa boli zriekli Krista. Ani jeden z nich to neurobil a tak padli na púšť bez hlavy. Akú nádej museli títo chlapi mať, ktorá im dala takúto pevnú vieru. Naša aktuálna viera sa neprejavuje väčšinou v takýchto dramatických okolnostiach, ale tam sa dokazuje. Pred rokmi, keď som pracoval ešte v slovenských energetických strojárňach, mal som tam neveriaceho kolegu a priateľa, ktorý nám občas vyčítal našu vypočítavosť. Praví, vy kresťania ste prešibaní. Chcete to mať vyžehlené tu na zemi, aj tam hore na nebi. Pred chvíľou sem priniesli Beňovci svojho synčeka k požehnaniu. Vyznávali pritom svoju vieru v Božiu milosť aj spasiteľný účinok diela Ježiša Krista vo svojom živote. A robili to v tej nádeji, že tá istá Božia milosť a Kristovo dielo bude mať spasiteľný účinok aj v živote ich syna. A mnohí z nás by sme mohli svedčiť o tom, že naša súčasná viera bola a je posilňovaná budúcou nádejou. A naša budúca nádej je živená súčasnou vierou. A najmä naše rôzne ťažkosti a krízové situácie dokazujú, že viera bez nádeje splasne ako deravý balón. Ale aj budúca nádej bez súčasnej viery je iba mydlová bublina. A svedčí nám o tom aj Dávidovo svedectvo, ktoré napísal v tomto 16. žalme, ktorý je našim predmetom dnes. A tam vo verši 1 a 6 opisuje svoju súčasnú vieru a vo veršoch 7 až 11 vyjadruje svoju budúcu nádej. Pozrime sa teda najskôr, čím sa vyznačuje Dávidová súčasná viera. My nevieme presne okolnosti, za ktorých tento žalm vznikol, ale prvý verš svedčí o tom, že Dávid bol v ohrození. Preto volá, ochraňuj ma Bože, k tebe sa utiekam. Každý z nás sa na niekoho alebo na niečo spolieha. To, alebo čo to naozaj je, a to sa prejaví vo chvíľach nášho ohrozenia. Niekto sa spolieha na svoju šikovnosť, iný na svoje konexie, ďalší na svoj majetok, či jednoducho na svoju telesnú silu a príťažlivosť. Je to čokoľvek, o čo sa opierame vo chvíľach ohrozenia. A Dávid preto v druhom verši hovorí Hospodinovi, ty si môj pán, bez teba niet šťastia pre mňa. Hospodin teda nie je pre Dávida len lepšia životná poiska, ktorú má popri zdravotnej, dôchodkovej, úrazovej, havárinej, majetkovej a mnohých iných poiskách. Hospodin je pre Dávida zvrchovaným a výlučným pánom. Ja predpokladám, že všetci my, ktorí sme prišli z dňa dnešnej bohoslužby, veríme v Boha. Ale aj my musíme skúmať, čo je to za viera. Skúsme sa nad tým vážne zamyslieť. Kto je to? Alebo čo je to? Bez koho, alebo bez čoho by tvoj život strácal zmysel. Kto, Alebo čo je to, bez čoho nie je pre teba šťastia? Partner? Tvoja partia? Deti? Zdravie? Umenie? Vplyv? Majetok? A tak ďalej. Dávid hovorí Hospodinovi, ty si môj pán. Bez teba niet šťastia pre mňa. Dávidova súčasná viera sa teda vyznačuje predovšetkým jeho úplnou dôverou v Boha. Podľa tretieho verša sa však Dávidova súčasná viera vyznačuje okrem dôvery v Boha aj jeho záľubou v zbožných ľuďoch. Vo svätých, slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Tí sú možno na tábore, ale ak sú tu nejakí tínejdžeri, koho máte na plagátoch vo svojej izbe? Či na ploche tabletu alebo smartfónu, aby som bol modernejší a ja. Sagana, Adele, Ronalda, koľko ešte mám menovať? Tých mien môže byť strašne veľa, ale rozhodujúce je, či sú to zbožní ľudia. My starší sa už neoblepujeme si steny plagátmi, ale ani ja nevychádzam z údivu nad tým, koľko dôchodcov je posadnutých osudmi postáv z obľúbených seriálov. A sťažujú sa, že búrlivé víno ide tak neskoro. My všetci potrebujeme a máme ľudí, na ktorých názoroch a postojoch nám záleží. A v ktorých máme záľubu. A ja mám takých. Pri rôznych rozhodovaniach som sa donedávna pýtal, čo by teraz urobil Ujo Ľudov Fazekáš? Alebo čo by na toto povedal Don Carson? Rozhodujúce pre našu vieru je, či sú to zbožní ľudia. Veď povedz mi, s kým sa priatelíš a ja ti poviem, kto si. Dávidova súčasná viera sa teda vyznačovala dôverou Boha a záľubou v zbožných ľuďoch. Nasleduje tretia charakteristika súčasnej Dávidovej viery, ktorá je najmä pre nás dnes veľmi prekvapujúca. Ten štvrtý verš je veľmi ťažké preložiť, ale ide tam o ľudí, ktorí najmä v osobných, ale aj národných krízach hľadajú ochranu v synkretizme. To je u Boha aj u bohov. Izraelci sa modlievali v Hospodinovom chráme, ale keď prišlo sucho, tak prinášali na výšinách obety aj Bálovi. Pýtali sa Hospodina, ale aj Aštarty. A proti tomuto izraelskí proroci veľmi ostro vystupovali. Prečo? Veď aj my dnes hovoríme, pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Modlíme sa za uzdravenie svoje alebo svojich blízkych, ale keď uzdravenie neprichádza, tak sa obrátime aj na všelijakých šarlatánov. To nie je dávidovská viera. Nie všetko, čo funguje, je dobré a správne. Hovorí o tých, čo bežia k iným bohom. Dávid hovorí, že ich mená ani na pery nevezmem. Jeho súčasná viera sa vyznačuje dôverou Boha, záľubou zbožných a odstupom od bezbožných. A takáto výlučná viera v súčasnosti niečo aj stojí. Kam sa môže obrátiť človek o pomoc pri nespravodlivom prenasledovaní ako Dávid? Samozrejme, že k Bohu. V Izraeli reprezentoval Boha kráľ a kňazi. Lenže v Dávidovom prípade je práve kráľ tou osobou, na ktorú sa Dávid sťažuje a pred ktorým uteká o život. A podobne od kňazov v Nóbe sa nedočkal ochrany, ale zrady. Každá rodina v Izraeli mala časť územia ako dedičstvo od Hospodina. Len verný Dávid musí utekať z jedného miesta na druhé. Že podľa 5. a 6. verša je Dávidovým dedičstvom, kalichom, údelom a výmerou sám Hospodin. Pán je teda pôvodcom aj dokonávateľom jeho súčasnej viery. Ale takáto súčasná viera je zároveň aj pevným základom jeho budúcej nádeje. Takže čím sa tá budúca nádej vyznačuje? To sa dozvieme v tej druhej polovici, 7. až 11. verši. Najprv tým, podľa 7. verša, že Hospodin mi radí. Či je človek ohrozovaný znútra alebo zvonka, potrebuje radu. Ale v takých prípadoch hovoríme, že veď topiaci sa aj slamky chytá. To však nie je prípad veriaceho. Dávid svedčí o tom, že poradiť si dá od toho, komu dôveruje. A kto to je? Verš 7. Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú obličky. Ten zvrat, aj v noci mi to pripomínajú obličky, hovorí, že to nie je len vecou racionálnej úvahy. Zatiaľ, čo my totiž bežne považujeme hlavu za sídlo rozumu a srdce za sídlo citov, tak v Biblii je to o jedno poschodie posunuté. Srdce sa tam považuje za miesto úvah, za akési riadiace centrum človeka. A sídlo pocitov sú obličky. To, čo sa nám páči či nepáči, to podnecuje naše myšlienky, túžbu a vôľu určitým smerom. Preto, ak má nastať skutočná zmena, tak nestačí človeka iba presvedčiť o niečom. Hospodin radí a jeho rady siahajú aj do pocitov človeka. Tým druhým znakom jeho budúcej nádeje je, že sa neskláti. Hoci to je slovenské slovo, možno lepšie rozumiete, že neskolabuje. 8. verš. Stále si predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici. Nesklátim sa. Teraz cez prázdniny sme boli viacej so svojimi vnúčatami a znovu som prežíval, že na nich neustále musí niekto dohliadať, aby sa im niečo nestalo. A podobne je to aj s mojím 92-ročným otcom. Ale tak je to aj so všetkými tými medzi tým, len si to neuvedomujeme, kým nie sme v ohrození. My ale v ohrození sme. A pred pádom nás ochráni ten, komu naozaj dôverujeme. Ako náš malý Rúben, ktorý ma drží za ruku, keď ideme po ulici. A ďalším znakom tej budúcej nádeje je, že on mi zachová telo, čiže skriesí ma, 9. a 10. verš. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. No ja môžem ochrániť svojho vnuka od pádu do priepasti, či od prichádzajúceho auta. Ale to je všetko. Dávid má nádej, že aj jeho telo bude v bezpečí, lebo Hospodin ho nenechá v ríši smrti a svojmu zbožnému nedá uzrieť porušenie. Bohu záleží aj na našom tele, nielen na našej duši. Bohu záleží na celom človeku, aj na našom tele. Veď preto sa modlíme pred ochranou, pred úrazom, modlíme sa za uzdravenie z choroby. Aj veriaci však zomrie. Tak na čo mu bola tá viera? Počujte ešte raz slova Dávida. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Prečo? Lebo ho vzkriesiš. Nuž, ale nie je to pre Dávida len taký pie in the sky when you die, koláč v nebi potom, keď zomrieš. Veď aj Dávid nakoniec zomrel a tie jeho telo nakoniec zhnilo. A niektorí ste možno boli pri jeho hrobe. Dávid má túto nádej, ktorá presahuje aj jeho hrob, lebo dôveruje sľubu, ktorý dostal od Hospodina 2. Samuelovej 7. A kresťania majú ešte oveľa lepšiu nádej. Ako také niečo môžem tvrdiť? Čítali sme jeden z tých textov. Apoštol Peter v Skutkoch 2 a Pavol v Skutkoch 13 citujú tieto verše a vzťahujú ich na Dávidovho syna Ježiša Krista. A Peter k tomuto žalmu tam dodáva toto. Muži, bratia, aj sestry, môžem vám smelo povedať aj toto. Patriarcha Dávid zomrel a bol pochovaný, jeho hrob sa až do dnešného dňa nachádza u nás. Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho krvi, videl dopredu a Kristovo vzkriesenie ohlásil výrokom, ani nebol ponechaný na pospas pod svetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie. Preto to majú kresťania oveľa istejšiu nádej ako veriaci Dávid. Lebo na rozdiel od neho, pre nás je vzkriesenie Dávidovho syna už historickou minulosťou. To je už dejepis. Ak sa dovtedy Ježiš Kristus nevráti, tak aj my zomrieme. Lenže Ježiš Kristus, náš prvorodený brat, už prešiel zo smrti do života, a preto tak isto prejdeme aj my. Ten, kto má túto vieru teraz, má aj túto nádej pre budúcnosť. Preto môže apoštol Pavol s takou dôverou písať kresťanom v Kolosách, ktorých nikdy nevidel, veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Táto nádej sa vyznačuje nádejou vzkriesenia. A posledná charakteristika tej budúcej nádeje je to, že mi dáva poznať cestu života. Dávid končí svoj pamätný zápis, tak ho nadpísal slovami v záverečnom verši. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť. Poznanie cesty života je podľa pána Ježiša večný život. Večný život to nie je pokračovanie tejto existencie do nekonečna. Taký večný život, neviem ako vy, ale ja by som ani nechcel. Večný život, o ktorom Kristus hovorí, je úplne inou kvalitou života. A dosiahneme ho osobným poznaním, zjednotením s Ježišom Kristom. No ale aby sme si ani nemysleli, že večný život je iba onen pie in the sky when you die, ten koláč v nebi, tak Dávid hovorí, dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. A preto sa ťa chcem spýtať na záver nášho uvažovania. Máš večný život? Máš večný život? Kráčaš po ceste života, kde v Kristovej prítomnosti je plnosť radosti aj uprostred krízových situácií? No a tak na záver sa vráťme k našej otázke o vzťahu viery a nádeje, ktorou sme začali. Na ceste života je totiž treba kráčať. Sme v prítomnosti, v ktorej musíme konať. Naša viera aj nádej vyjadrujú našu závislosť na budúcnosti. Nádejou je tá budúcnosť, o ktorej sme tu hovorili, prítomná v nás. Vierou si predstavujeme tú budúcnosť a podľa nej konáme. Len pre túto vieru oných 21 egyptských bratov odmietlo zachrániť si tento život, lebo by prišli o nádej, ktorá im je pripravená. Želám preto sebe aj vám, aby naša terajšia viera, ktorá sa vyznačuje výlučnou dôverou Boha, záľubou v zbožných ľuďoch a dištancom od bezbožných ľudí, bola základom nášho konania. A nádej, ktorú charakterizuje to, že nám radí Hospodin, že sa nesklátime a najmä, že budeme aj telesne vzkriesení, nech dáva našej terajšej viere zmysel. A tak vás pozývam teraz všetkých vás, ktorí toto môžu úprimne robiť, aby sme spolu s Dávidom vyznávali tieto slová z tohoto nášho žalmu. Ochraňuj ma, Bože, k Tebe sa utiekam. Hovorím Hospodinovi, Ty si môj Pán. Bez Teba niet šťastia pre mňa. Vo svätých, slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Hospodin, moje dedičstvo a kalich, Ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera. Veľmi sa mi páči moje dedičstvo. Velebím Hospodina, ktorý mi radí. Aj v noci mi to pripomínajú obličky. Stále si predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici. Nesklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá. Ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. V Tvojej pravici je večná blaženosť. Amen. Thank you. skôr ako budeme pristupovať sem ku stolu Pánovmu, premýšľajme o tom, čo sme počuli, a premýšľajme o tom, každý z nás, čo toto pre mňa znamená. A k čomu ma to všetko pozýva? Čo všetko mi to ponúka? Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Lebo srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. A zbav ma aj skrytých vín. Stvor mi čisté srdce, o Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie mojho srdca pred Tebou. Bože, moja skala a moja spása. Predložme každý z nás vo svojom srdci to konkrétne, čo Duch Boží teraz v tejto chvíli nám kladie na srdce. Prijatím Ježiša Krista sme sa z milosti stali Tvojimi deťmi. A preto sa odvážujeme aj spoločne vysloviť modlitbu, ktorú nás učil Tvoj Syn a náš Pán Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. A tak vás vyzývam, bratia a sestry, aby sme si aj navzájom podali ruky symbolicky na znak zmierenia. Že to nie som iba ja tu pred Bohom, ale sme tu spoločne ako bratia a sestry, zmierení pred Pánom Bohom. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, a tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, tak si povoláva Pán Ježiš Kristus každého jedného z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých ľudí stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu samého seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. A preto pozývam všetkých vás, ktorí ste sa mocou Ducha Svätého stali súčasťou tela Kristovho, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte. Aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmŕtvychvstanie až dovtedy, kým on sám nepríde v sláve. Preto, bratia a sestry, odovzdávam vám to, čo som aj sám prostredníctvom apoštolov a jeho nasledovníkov prijal. Totiž, že v ten večer, keď bol Pán Ježiš Kristus zranený, stoloval so svojimi učeníkmi vzal chlieb, dobrorečil za neho, lámal a dával im so slovami: toto je moje telo, ktoré je tu za vás. Prijímajte ho na moju pamiatku. A podobne, keď bolo aj po večeri, vzal Pán Ježiš kalich, dobrorečil za neho a podával ho svojim učeníkom so slovami: toto je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Prijímajte to na moju pamiatku. Lebo koľkokrát raz budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až kým nepríde.
Thank you.
Prosím, aby ste postali a poďakujeme sa za dary, ktoré sme prijímali. Pane Ježišu Kriste, my si to nedokážeme ani predstaviť a ešte menej vyjadriť, čo si pre nás a za nás urobil. Ale ďakujeme. Túžime, aby si naplnil svojim duchom naše srdce vďačnosťou, tak aby, keď pôjdeme od tohoto stola, aby sme sa ti viacej podobali, ako tvoji synovia a tvoje céry, ktorí ťa vrúcnejšie milujú, hlbšie poznajú a vernejšie nasledujú.
V našej bohoslužbe teraz pokračujeme piesňou, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú zbierku. A teraz, ak môžete, postaňme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, mene Pána Ježiša Krista, ti ďakujem za to, že si nám dal vieru a nádej a že tieto dve veci sa vzájomne nevylučujú, ale veľmi podporujú. Ďakujem ti za to, že máme vieru v nádej večného života a že táto nádej živí vieru, aby sme každý deň v našich každodenných pokušeniach, v našich každodenných prácach mohli znova a znova pozerať dopredu práve cez kríž a to, čo si pre nás urobil, nádej večného života, ktorý máme pripravený. Pomôž nám tak žiť. Živiť našu vieru v nádeji na stretnutie s tebou. Amen.
Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech Hospodin obráti svoju tvár nad tebou a nech ti udeli pokoj. A na záver ešte niekoľko oznamov, čím žijeme, aj toto spoločenstvo, pretože predovšetkým chcem povedať, že nedeľné bohoslužby hlásime aj na večer, čiže večerné nedeľné bohoslužby budú. Ostatné aktivity v tomto letnom čase nemávame cez týždeň. S vďačnosťou sa na nás obratili všetci tí, ktorí boli na letnom pobyte mladých detí, na detskom celoslovenskom pobyte, s vďačnosťou za vaše modlitby prežili, ako som počul, úžasný týždeň. Tak vďaka. Prosíme za kvapočky, ktorí sú tiež celý tento týždeň na svojom pobyte. Odišli kdesi do Mezopotámie. Ten program sa celý nazýva Mezopotámia a sú niekde v Čechách. Podľa aktuálnych informácií dnes im tam začalo pršať. Tak myslíme na nich. Včera s radosťou oznamujeme, že uzavreli manželstvo Mária Uhlíková a Lukáš Kulísek. Manželom blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi. Mnohí z nás z vás tu tam boli a naozaj chceme aj našim mladým vyprepeník vyprosovať Božie požehnanie na ich spoločnú cestu. Pozývame nás na duchovné cvičenia, ktoré budú na konci augusta, začiatkom septembra. Môžete sa prihlásiť vo vestibule, je tam zoznam, alebo teda v kancelárii, môžete sa nahlásiť. A ešte jedna radostná správa, je to oznam o narodení. Naša sestra Marta Hladká sa v tomto týždni dožila krásneho veku, to nebudem hovoriť, pred rokom mala okrúhle jubileum. Takže si to vieme spočítať. Tak milá sestra, vyprosujeme pre teba naďalej Božiu blízkosť, pomoc aj milosť. Nech on je tvojou slávou, štítom aj záchranou. To ti prajeme aj do budúcich dní. A teraz vám už prajem požehnanú nedeľu a pekný týždeň.